Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 19-yanvar, dushanba, Toshkentda soat 19, bir soatlik eshittirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshittirishiga ajratiladi. Pragadagi studiyada Zamira Shukur, Alisher Sidiq va Kamina xabarlar bilan Farrux Yusufiy. Dastur boshlanishidan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib qo'yamiz. 18-yanvar kuni O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida ro'y bergan otishma natijasida bir o'zbekistonlik jarohatlandi. Qirg'iziston davlat chegara xizmatining ma'lum qilishicha, qirg'iz-o'zbek chegarasini qo'riqlayotgan chegara naryadi Olabuqa tumanining Ajek degan joyida ovchilik bilan shug'ullanib yurib, Qirg'izistonga noqonuniy o'tib qolgan 3 o'zbekistonlikka duch kelgan. O'zbekiston fuqarolari chegara naryadining qurolini topshirib, taslim bo'lish talabiga bo'ysunmasdan o'rniga chegarachilarga qarata o't ochganlar javob o'qi bilan ochlardan biri yarador qilindi, deyiladi Qirg'iziston davlat chegara xizmati xabarnomasida. Unda aytilishicha, qolgan ikki ovchi voqea joyidan qochishga uringan paytda O'zbekiston hududidagi chegara chizig'i oldida o'zbek chegara naryadi tomonidan qo'lga olingan. Qirg'iz chegarachilari yarador o'zbekistonlikka tibbiy yordam ko'rsatilganini aytmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, ikki mamlakat o'rtasidagi o'zaro kelishuvga muvofiq yarador chegara buzuvchi va o'zbekistonliklarga tegishli 3 ov miltig'i voqea joyiga yetib kelgan o'zbek chegarachilariga topshirilgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakat korxonalarida yangicha zamonaviy lavozimlarni joriy etishni talab qildi. 2014-yil yakunlari 2015-yil istiqbollariga bag'ishlab juma kuni o'tkazilgan hukumat yig'inida gapirgan Karimovning fikricha, sovet davridan qolib ketgan eski lavozimlar tizimi xalqaro me'yorlarga mos kelmayotganlar korxonalarni boshqarish tizimida samaradorlikka putur yetkazmoqda. Bozor iqtisodiyoti talablariga javob beradigan lavozimlar, tijoriy direktor, moliyaviy direktor, loyiha menejeri, mijozlar bilan ishlash bo'yicha, xarid bo'yicha va hokazolarni keng joriy qilish kerak, deya ta'kidladi Karimov. Prezident korporativ boshqaruv tuzilmasiga doir xorijiy shirkatlar tajribasini O'zbekistondagi korxonalarga ham faol joriy qilishni talab qildi. O'zbekistonda o'tgan asrning 90-yillarida beri davlat va xususiy shirkatlar rahbarlariga nisbatan prezident atamasi ishlatilishi taqiqlab qo'yilgan. Xalqaro xabarlar. Bugun Checheniston poytaxti Grozniyda diniy hissiyotlarni haqorat qilishga qarshi ommaviy namoyish uyushtirildi. Asosan chechenistonlik musulmonlar ishtirok etgan namoyish 7-yanvar kuni Fransiyada Charlie Hebdo hajviy jurnaliga qilingan hujumga Rossiyaning munosabati tarzida uyushtirildi. Parij hujumchilari hajviy jurnaldan Muhammad payg'ambar karikaturalarini chizgani uchun shu tarzda qasos olganini bildirishi so'z erkinligiga doir bahslarni keltirib chiqardi. Grozniydagi namoyishda gapirgan Rossiya bosh muftisi Ravil G'aynuddinning, biz butun dunyoga Muhammad payg'ambarni sevamiz va musulmonlarning diniy hissiyotlarini haqoratlashga yo'l bermaymiz, deya aytmog'imiz kerak, degan so'zlari davlat televideniyasi orqali ko'rsatildi. G'aynuddin islomchilar tomonidan amalga oshirilgan terror xurujini ham qoraladi. Kremlga hamohang tarzda muftiy g'arbni diniy qadriyatlarga putur yetkazishda ayblab, bir jinsli nikohlarga izn bergan davlatlarni tanqid qildi. Germaniya politsiyasi Aksil Islomiy Pegida harakatining 19-yanvar kuni Dresden shahrida o'tkazilishi rejalashtirilgan namoyishni terror xuruji xavfi borligi vajidan taqiqlab qo'ydi. Dresden politsiyasining 18-yanvar kuni ma'lum qilishicha, davlat xavfsizlik idoralaridan Pegida harakatiga nisbatan konkret tahdid to'g'risida xabar kelgan. Politsiya ogohlantiruviga ko'ra, ehtimoliy qotillarning namoyishchilar orasida yurib, ayrim Pegida namoyishchilarini o'ldirishga doir chaqiruvlar bo'lgan. Germaniyada chiqadigan Bild gazetasi xabarga ko'ra, tahdid Pegida yetakchisi Lutz Bachmannga qaratilgan. G'arbning islomlashuviga qarshi vatanparvar yevropaliklar harakati o'tgan yilning oktyabrdan beri Dresdenda namoyish uyushtirib keladi. 12-yanvar kuni Pegida Dresdenda o'tkazgan namoyishda 25 mingga yaqin odam qatnashdi. Eron tashqi ishlar vaziri Javad Zarif Tehronning munozarali yadroviy dasturiga doir muzokaralar joriy hafta Davosda bo'lib o'tadigan Jahon iqtisodiy forumida davom etishini bildirdi. Zarif 19-yanvar kuni qilgan chiqishida yillik forum doirasida AQSh davlat kotibi Jon Kerri yoki dunyoning boshqa qudratli davlatlari vazirlari bilan uchrashishi mumkinligini ma'lum qildi. Davos forumi 21-yanvar kuni boshlanadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi
radiosi. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda yana Ozodlik onlayn. Har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan kechki 7:00 boshlab siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikr bildirishga ajratilgan yagona bir soatlik imkon. Bugungi dasturni yana Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Demak, bu siz uchun nafaqat tinglaydigan, mulohaza yuritadigan, balki bevosita jonli efirda fikr bildiradigan bir soatlik dastur. Marhamat, hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Hamkasblarim sizni bevosita jonli studiya ga ulashadi va siz, demak, jonli efirda fikr bildirish imkoniga ega bo'lasiz. O'zbekistonda prezidentlik saylovoldi kampaniyasi boshlandi va mamlakat aholisiga prezidentlikka da'vo qilayotgan o'zbekistonlik siyosatchilar ro'yxati e'lon qilindi. Siz prezidentlikka nomzodlarni taniysizmi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida ana shu mavzuda suhbatlashamiz.
Eslatamiz, dasturimizni jonli eshitmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga tashrif buyuring, YouTube portalimizga kiring, www.youtube.com / Ozodlik radiosi, bu YouTube'dagi manzilimiz. Bizni o'sha yerda jonli eshitishingiz mumkin, Facebook'da va Odnoklassnikida kuzating, hamda dasturimizni turli mobil uskunalar orqali eshitish imkoniyatiga egasiz. Sun'iy yo'ldoshda ham borligimizni unutmang. Bu Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype / Ozod Skype.
Ozod Skype